Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ko'zlarimda yosh bilan sog'inaman onamni. Vatanim bor bo'l yasha. Kuylarim sozindasan. Qayda bo'lmay hamisha qalbimda rozindasan.
Eshitganimiz qo'shiq parchasini hozir Moskvada ijod qilayotgan o'zbekistonlik Aziza Muhammedova ozodlik uchun maxsus ijro qilib berdi. Bugungi eshitirishimiz Aziza Muhammedova bilan qilgan suhbatimiz asnosiga qurildi. Aziza Muhammedova 1964 yili Toshkentda musiqachilar oilasida dunyoga keldi. Aziza taniqli bastakor otasidan va musiqa muallimasi onasidan ilk musiqiy saboqni oldi. Hali maktabda o'qib yurgan paytida 16 yoshidayoq shou-biznes degan maydonga kirib, oila boquvchisiga aylandi. Qayta qurish davri bo'zag'asida paydo bo'lgan Sado guruhidagi uch sohib jamolning biri sifatida beorom qushlardek shaharma-shahar kezdi. AQSh kino yulduzi Marilyn Monroe Vietnamdagi urush jabhasiga borib, Amerika askarlarini xushnud qilgan bo'lsa, Aziza Afg'oniston jangohlaridagi sho'ro askarlari oldida qo'shiqlar kuyladi. Chernobilda konsert berdi.
Buning evaziga menga Baynal Milal jangchi degan guvohnoma berishdi. Bu guvohnoma bilan onam har haftada davlat narxida 2 kilo go'sht va 1 kilo shakar sotib olar edi.
Deb eslaydi Aziza. Sado ansambli 70-chi yillar so'ngida O'zbekistonda tashkil qilingan musiqa guruhi edi. Bu guruh bir yunon va ikki o'zbek qizning triosidan iborat bo'lib, nimasi bilandir 70-chi yillar quyushqonidan chiqar edi. Bu uch qizning soch turmagi va kiyimlari ham uzoqdagi g'arib sadolarini esimizga solar edi. Ular aytayotgan qo'shiqlarda yalla guruhi kabi iliq sharqona tarovat ham, original guruhidagi radikal shiddat ham yo'q edi. Bu guruh boshqacha edi. O'sha paytning yoqimli ohanglarga ko'nikkan quloqimizga bu qo'shiqlar erish tuyular, ko'zlarimiz esa ular qiyofasidagi shahvat unsurlaridan iymanib yerga tikilar edi. Agar ta'bir joiz bo'lsa, ichki kuylakda uxlab yotgan uch qiz ustidan bir onda ko'rpani ko'tarib, "Mana sizga trio" deb bizga ko'rsatishayotganday edi. Yelkasi katta kuylak kiygan, makaron fabrikasidagi portlash degan soch turmagidagi uch qiz aytayotgan qo'shiqlar matni odatiy bo'lsa ham, qo'shiq ruhida bir boshqachalik bor edi. Bu boshqacha ruhni yurmaladagi tomoshabinlar aniq his qildi chog'i 1988 yilda Azizaga Muxlislar ixlosi degan mukofotni berishdi. Buning ustiga taniqli bastakor Raymond Paulus Namangan olmalari haqida kuylagan Azizani eng ekstravagant xonim degan sovringa loyiq deb topdi. Keyin Aziza pop musiqa degan narvon pog'onalardan yuqori ko'tarilaverdi, ko'tarilaverdi, ko'tarilaverdi va hatto ruslarning millatchi qo'shiqchisi Igor Talkov bilan bir martabada ham turdi. Konsert oxirida so'ng ashurlarni aytish huquqi kimga oid degan nizo o'yinidan chiqqan o'q Talkov hayotiga nuqta qo'ydi. Rus millatining yuragiga nashtar tiqdi. Talkov o'limiga sababchi bo'ldi degan qora tamg'a Azizaga yopishtirildi. Rossiyadagi o'nglar ham, so'llar ham, yuqori ham, past ham Aziza yulduzini so'ndirish uchun muqaddas g'azotga kirdi. Aziza uchun kechagina lang ochiq bo'lgan media eshiklari taqataq yopildi. Mashhurlik pallasi unutilish pallasiga o'z o'rnini bo'shatib berdi. Kechagina uni olqishlagan publika endi unga la'nat yog'dirar edi. Oradan 10 yillar o'tib Aziza yana katta sahnaga qayta oldi, ammo bugungi suhbatimiz bu haqda emas. Bugungi suhbatimiz Aziza qalbida yerlashgan sog'inch tuyg'usi haqida.
ну, немножко, я говорю, но я стесняюсь. Я только дома с мамой не стесняюсь говорить. А так я не потому, что у меня...
Мен онам билан ўзбекча гаплашаман, аммо радиога гапиришга иманаман.
Дея гап бошлади Азиза.
Ну, вообще, я сама хотела быть врачом. Ну, вот так получилось, как раз, когда уже я училась в 9 классе, папа наш умер. Вот, и я вот пошла рано работать для того, чтобы помогать своей маме. И меня взяли на работу солисткой группы «Садо». Вот, группа «Садо», это, ну, где вот нас трое было девочек совсем молоденьких. Они учились в театральном институте, а я вот как раз заканчивала школу.
Азиза Мухаммедова, фикерлер еде? Bu davr haqida Kumush Razzoqova eslaydi.
Bu o'zi boshida 4-ta qiz bo'lgan. Azizunda 78-yil kelgan bizi, bo'lgan bizi. 79-dan dastur boshlangan. Keyin 80-yilda bizani guruhimiz yarimga bo'lingan. Azizani guruhga chaqirgan biz.
Aziza keyin qo'shilgan-a guruhga.
Keyinroq qo'shilgan. 80-yil qo'shilgan. Maktabda o'qiyapti. Maktabni bitirayotgan paytda. Keyin birga ishlagan biz programmalarni qilib, chet ellarga borib, respublika bo'ylab Sovet binosini bo'ylab.
Afg'onistonga boribsizlar, Chernobilga boribsizlar, to'g'rimi shu?
Da, 2 marta borganmiz Afg'onistonga.
Hali Davron G'oyipovning original degan gruppasi bilan o'sha Sadoni o'rtasida qanaqadir ijodiy hamkorlik bo'lganmi?
Biz bir marta ularga nima qo'shiqlarida yordam berganmiz, ammo endi Aziza ko'proq o'sha Davron G'oyipov bilan nima do'stlashib ketishgan o'sha payt.
Kumush Razzoqova fikrlari edi. Biz yana Aziza bilan suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. O'zbekcha qo'shiqlarni xirgoy qilib bermaysizmi deb so'raymiz ashulachidan.
Ой, господи, ну есть песня у меня про Ташкент, у меня даже две песни есть про Ташкент, одна веселая, другая грустная.
Білесізмі, мен сізге Ташкент хақыда ікіті қошықна хіргайы қылышым мүмкін. Бірі ғамген, бірі есі қувнақ.
Ғамген қошықлар күйлай қалайын, дейміз, Азизаге.
Я по себе знаю, сколько лет человек бы не жил, вот там 10, 20, 30 лет в далекой стране от своей родины, все равно, когда вот он слышит песни на своем языке или песни о своем городе, о своей родине, там, о своей стране, вот почему-то все время хочется слушать лирические песни, грустные, потому что всегда вот эта ностальгия, это боль, да, боль такая.
Тугры айтасыз. Юртымны сагынганым сайын махзун кошуклар түсәйди юрак. Бу сагынч дарды вақт өткән сары тахырлаша верады. Yurtingdan olisda 10, 20, 30 yil yasharkansan, o'z tilingda o'lan eshitsang, yuraging zahar zaqqumga to'ladi. Sog'inch. Nostalgiya bu bir og'riq, bir dard. Men o'zga yurtga ko'nikdim va o'zga elda shod xurramman deydiganlarning gapiga ishonmayman. Hozir aytadigan qo'shig'im Toshkent sog'inchi deb ataladi.
Ana Toshkent sog'inchi. Вы знаете, вот есть был такой поэт Нурмурат Нурзулаев. Вот,
Нурмурат Нурзулаев, да, да.
Мен Москвага келгенимдан сал ўтиб, Тошкентга қайтиб бордим. Бастакорлар уюшмасида Нурмурат Нурзулаев деган шоир ўтирган экан. Мен унга ўзим ҳақимда, Москвадан туриб Тошкентни соғинганим ҳақида гапириб бердим. У киши бир матн ёзди. Мен ҳозир куйлаб бераман. Кошки пианино чалиб куйласайдим.
Ах, сейчас я бы могла бы себе под пианино, может, подыграть, но калбимда Quyosh bilan sevaman xur o'lkamni ko'zlarinda yosh bilan sog'inaman onamni vatanim bor bo'l yasha kuylarim sozindasan Qayda bo'lmay hamisha qalbimda rozindasan Toshkent Toshkentim men senga talpinaman Toshkent Toshkentim Mehring bilan yonaman Men aziza onajon kuychi qizing bo'laman Olizdagi shirin jon sog'inch so'zing bo'laman Huzuring
yaman bir umrga dil payvas toyib qo'shiq aytaman meni bolam desang bas toshken toshkentim men senga talpinaman toshkent toshkentim mehring bilan yonaman yonaman toshkentim. Вот такая песня.
Bu qo'shiq Azizani bugungi kayfiyati izhorimi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Ну вот когда, знаете, с возрастом, когда человек уже зреет, когда
Bilasizmi? Odamni yosh bosgan sayin nima zarur, nima esa ahamiyatsiz ekani oydinlashib boradi. Bugun men 45 yosh degan cho'qqidan turib, menga nima yetishmayotganligini aniq bilaman. Menga O'zbekiston yetishmaydi. Men doim qaytish haqida o'ylayman. To'g'ri, Moskvada yaxshi joylashganman. Konsert guruhim bor. Tirikchilik o'tib turibdi. Ammo sog'inch o'rtaydi. Men hech bo'lmaganda O'zbekistonga borib, solo konsert berishni istayman, ammo taklif qilishmayapti.
Всё мечтаем, когда пригласят на меня на сольные концерты.
Odamni ismi uni hayot yo'nalishiga ta'sir qilarmish degan gap yuradi, balki shu to'g'ridir, deydi Aziza.
Azizu znayut, вот как представительницу Узбекистана, как
Aziza degan ismni arabchada o'zbek va boshqa turkiy tillarda ma'nosi deyarli bir xil. Sevimli, ardoqli Aziz. Men qo'shiq kuylar ekanman, ko'pchilik meni Osiyodan, yana ham to'g'rirog'i O'zbekistondan kelgan qo'shiqchi sifatida qabul qiladi va bu to'g'ri. Dog'istonga gastrolga borganimda bir ayol kelib menga guldasta hadya qildi va O'zbekistonni oq oltini va haqiqiy oltini bor. Ana shu haqiqiy oltinlardan biri Azizadir degan edi. Men bu yerda 5-4 yil yashab o'zini rus qo'shiqchisi deb e'lon qilganlardan farqli ravishda o'zimni o'zbek xalqining farzandi deb bilaman. Esingizdami, shunaqa qo'shiq bor edi. Men o'zbek qiziman, xur va baxtiyor.
O'zbekistonning naroda.
И узнала я, что любовь твоя, анаконда,
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 анаконда.
O'zi bir kichkina qiz kunda ilon o'ldiradi. Aziza ijrosidagi Anaconda qo'shig'i uni rus pop musiqasi sahnasida mashhur qilgan qo'shiq hisoblanadi.
Песня была не столько про змею, а как бы что-то я так не понимаю, Резника иногда невозможно понять.
Bu qo'shiq faqat ilon haqida emas deb o'ylayman. Umuman matn muallifi Ilya Reznikni tushunish qiyin. Juda chiroyli jumlalaru, ammo ularning ma'nosini birdan ilg'ash qiyin. Tushunishimcha bu qo'shiq sevgi haqida. Sevgi bu ilon og'ushi degan ma'noda. Mana masalan, anakonda maymunlarni yoki quyonlarni gipnoz qiladi. Ular o'z istagiga qarshi o'laroq anakonda oshqozonidan joy olishadi,
deydi Aziza. Azizani oldin bilganlarni ham, hozir taniganlarni ham bir masalada fikri bir joydan chiqadi. Aziza sohib jamol qiz. O'tgan asrning oxirlarida Aziza original guruhi solisti Davron G'oyipov bilan birga qo'shiq kuylaganida el orasida har xil gaplar uchgan edi. Davron G'oyipov va Azizaning ishqu muhabbati haqida o'shanda faqat erinmagan odamgina gapirmas edi. Oradan yillar o'tib, Davron G'oyipovga bu haqda savol berdik. Rostdan ham siz Majnun, ul esa Laylimi edi deya.
Bizga kelganda 81-yilda, 80-yilda tanishdik ular bilan. Sada guruhining rahbari Vladimir Baramikov bizni olaylim deskilar. O'sha 80-yilda o'sha guruhpasiga kelganda, albatta onasi iltimos qildi, shu qizimni bir yangi napravleniyalarda tarbiya qilsangizlar deb. Shunda kelib bizlar bilan birgalikda Azizaga ikkita uchrashuv yozib berdim o'sha paytda. Duet va ashulalar qildik ikkita. Mana shu ashulalarni qilib Qaq shogird dedi-da menga deydi.
Bitta endi bir nima ham bo'lganmi, bir ichki muhabbat ham bo'lgan o'xshaydi oranizda.
Ha?
Ichki muhabbat ham bo'lgan o'xshaydi, demak oranizda qandaydir ma'noda sevgi.
Yo'q, ustoz shogird dedi.
Ustoz shogird bo'lgan faqat.
Ha, ichki muhabbat mendan yosh edi, o'paytdi.
16 yoshda edi,
ha. Men o'zi qatarilganda, men 18 16 yoshda yallada o'ynaganman. O'zi 17 18 yoshda original qilganimda Aziz Ali kichkina edi, 14 15 yosh.
Endi mana Aziza aytayapti, mana bu Toshkentda sol konsert qilgim keladi, lekin taklif qilishmayapti deyapti. Taklif nimaga, shunaqa imkon yo'qmi Toshkentda qo'shiq aytishga shuni?
Endi men bilmadim, balkim noto'g'ri kanallarga chiqayotgandir, balkim to'g'ri kanal bilan chiqish kerak, kim biladi. Ularni administratorning ishini men bilmadim.
Endi Azizani bir san'atkor sifatida, shogirdingiz sifatida nima deb baholaysiz uni, endi bir baholab bering endi, Davronbek?
Baholasi 10.
10 degani nechik? 5 baho bo'lardiki biz maktabda.
Baholasi 10. Ana uchun talantli odam. 45 yoshda ham ishlab yuribdi.
Ну я с ним общаюсь, мы по телефону часто, вот по e-mail, он там песни пересылает.
Davron G'oyipov bilan tez-tez telefonda gaplashib turaman. U menga qo'shiq sovg'a qilgandi. Bu qo'shiq Xorazm shevasida.
Мне вот Davron G'oyipov недавно написал песню, называется, это его известная, по-моему, была песня, он мне ее подарил. И она у меня сейчас тоже такое место занимает, как в свое время «Анаконда». Вот всем нравится. Как только начинаю петь, всем нравится. Вот, может, вы слышали песню такая, она на хорезмском языке, вот это «Хушрой, хушрой, мунча хушрой сэны гэзинь, хэйор». Хейор, хушрой, хушрой, мунча хушрой сэны гэзинь, хейор, хейор, кайтма, ахя сөзіндан кайтма, барген вадайндан кайтма, сэвэман санэман. Вот такая песня, знаете? Вот, поэтому у меня на харизм языке тоже есть песни.
Очень хорошо.
Да, ну вот. Rahmat.
Aziza Muhammedova Ozodlikning chodir xayolida mehmon bo'ldi. 45 daqiqalik suhbat yakunida 45 yoshni qoralagan Aziza o'zining O'zbekistondagi tinglovchilarga bir kalima bo'lsa ham o'zbekcha gapirish istagini bildirdi.
Rahmat,
Aziza xonim.
Ko'rilguncha xayr bo'lmasa. Выдало в конце.
Пожалуйста, ещё раз.
Ko'rilguncha xayr bo'lmasa.
Умирала ночь с кинком стая. В лабиринте лет так искусно ты от меня скрывал тайну тай. В лабиринте лет я нашла ответ. И узнала я, что любовь твоя.